Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Gürcüstan hakimiyyəti bildirir ki, hərbi qiyamın qarşısı alındı. Vaşinqtonda Elmar Məmmədiyarovla Hillary Clintonın görüşü gözlənilir. Neft Akademiyasındakı qırğına görə tutulan iki şəxsə qarşı ittihamlar açıqlanıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstan hakimiyyəti bildirib ki, hərbi çevriliş planının üstünü açıb. Müdafiə naziri David Tsixarulidze deyib ki, paytaxt Tbilisinin yaxınlığındakı Muxrovani hərbi bazasında hərbçilər qiyam qaldırıblar. Sonra da hərbi çevriliş eləmək istəyirdilər. Qiyamda bilavasitə məqsəd isə NATO-nun mayın 6-sında başlanmalı hərbi təlimlərini pozmaq idi. Daxili İşlər Nazirliyi isə xəbər verir ki, ən azı bir nəfər həbs olunub, nazirlik həmçinin qiyamda Rusiyanın əli olmasını deyir. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Rogozin Gürcüstanın ittihamını gülməli adlandırıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvili Muxrovani hərbi bazasından Reuters-ə deyib ki, qiyam başa çatdı, qiyamın başçısı həbs olunub. Nazirin sözlərinə görə hazırda Prezident Saakashvili hərbi bazadadır. Bazada isə sakitlikdir, hərbçilər sorğu-sual olunur. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, Muxrovani hərbi bazasında qiyam başa çatıb. O bildirib ki, qiyam ciddidir, ancaq təcrid olunmuş insidentidir. O həmçinin şimal qonşunu provokasiyalardan çəkinməyə çağırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov mayın 5-də Vaşinqtonda Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonla görüşməlidir. Nazirin Təhlükəsizlik Şurasında görüşü də planlaşdırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poluxov deyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Woods deyib ki, Clintonla Məmmədiyarovun görüşündə təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ və enerji məsələləri müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında aprelin 30-da baş verən qanlı hadisə ilə əlaqədar həbs edilən şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlar açıqlanıb. Gürcüstanın Marneoli rayonunun Daştəpə kənd sakini Nadir Əliyev xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürmədə iştirakçılıqda ittiham olunur. Digər həbs edilən Marneoli rayonunun Şulaveri qəsəbə sakini Cavidan Amirov isə qanunsuz olaraq odlu silah və narkotik maddə əldə etməkdə saxlamada təqsirli bilinir. Baş nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan Azərbaycana bu səfərində Azərbaycan prezidenti ilə hər mövzuda danışacaq. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç deyib. Onun sözlərinə görə mayın 13-də Azərbaycana gələcək Ərdoğanın səfəri məhsuldar olacaq.
Sayın Başbakan, gelecek hafta Bakü'ye sefer edecek. Ne konuşacak diyeceksiniz, her şey konuşacak. Çünkü kardeşler arasında her şey konuşulur. Bu sefer çok uğurlu bir sefer olacak. Biz onu bekliyoruz.
Gürcüstandakı son hadisələr göstərdi ki, Qafqazda münaqişələrin həll olunmamış qalması region üçün çox təhlükəlidir. Bunu deyən NATO-nun Əfqanistandakı baş mülki zabiti Hikmət Çətinin sözlərinə görə, Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında əlaqələr yetərincə inkişaf eləmir, bu da regiondakı təhlükəsizliyə problem yaradır. Mayın 5-də Azərbaycan-NATO əlaqələrinin 15 illiyinə həsr olunmuş keçmişi qiymətləndirməklə gələcəyə baxış konfransında çıxış eləyən Hikmət Çətin deyib ki, Cənubi Qafqaz Şərq-Qərb dəhlizinin mərkəzində yerləşir və ən qənaətcil daşınma kəmərləri buradan keçir. Konfransda iştirak eləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov Qarabağ probleminə toxunub. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Cənab Əzimovun sözlərinə görə bu prosesin başlaması üçün ətraf rayonlar boşaldılmalı, məcburi köçkünlər evlərinə qayıtmalıdırlar.
Bu baş verməsə və regiona, Dağlıq Qarabağ regionuna azərbaycanlılar qayıtmasa, regionda heç bir statusun müzakirəsi həyata keçirilə bilməz. Ahali qayıtmayınca əməkdaşlıq olunmayacaq, əməkdaşlıq olunmayınca sülh və əminamanlıq bərqərar olunmayacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına daxil edilib-edilməməsi ilə bağlı verilən sualın cavabında Araz Əzimov bildirdi ki, o Türkiyənin yeni Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə bəzi suallara cavab tapıb, bəzi suallar isə dəqiqləşdirilməlidir. O bu barədə ölkə prezidenti İlham Əliyevə məruzə eləyəndən sonra danışacağını söylədi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hamıya salam, işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Mən Dr. Ziya və bugün mayın 5-də bizim danışacağımız məsələlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışıqlardadır. Onun müavini Araz Əzimov isə bugün jurnalistlərə ayaqüstü suallarını cavablandırıb. Söhbət Dağlıq Qarabağ məsələsində dəyişikliklərdən gedəcək. Yaxın yarım saat ərzində Beynəlxalq Böyran Qrupunun Azərbaycan nümayəndəsi Təbib Hüseynov studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti hissələr isə nədən ibarətdir? Partiyanın Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Hillary Clinton'a müraciət ünvanlayıb. Nə haqdadır və həmin bu müraciətə əməl olunma ehtimalı və yaxud da bu xahişlərin yerinə yetirilməsində təsir mexanizmlər barədə necə danışmaq olar? Hələ bu necəndə həyata Emin Hüseynov keçirəcək, həmin bu institutun direktoru studiyamızın qonağı olaraq. Gələn saatda isə İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızda olmalıdır. Xarici neft şirkətləri artıq bir ildir ki, jurnalistlərlə söhbətdən qaçır. Niyə? Nə baş verir? İlham Şaban studiyada və telefon vasitəsilə biz Milli Məclisin İqtisad Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovu qoşacaq və bu məsələdə yarım saat danışacaq. Və verilişin sonuncu hissəsində media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli studiyamızda olacaq. Bakıda aprelin 30-da Neft Akademiyasında baş verən hadisədə reportaj hazırlanma çətinlikləri barədə danışacaq. Yenidən bu mövzuya qayıdırıq. Zeynal Məmmədli A-dan Z-yə də Telexəbər adlı bir kitabı da kitabının da müəllifidir və bu hadisədə qeyd olunan qaydalara necə ümumiyyətlə riayət olunub və nə mani olub. Məsələ kifayət qədər qlobaldır. Əlaqə vasitələrimiz birbaşa efirə hər hansı bir sual və fikir göndərmək istəyirsinizsə müxtəlif metodlar var. SMS ilə 050 kodu olan 744-1017 nömrəsinə 050 kodu ilə 744-1017-yə efir @ azadlıq radiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıq radiosu.az buyurun orada öz elektron ünvanla məktublarınızı göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
studiyamızın qonağı Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan nümayəndəsi Təbib Hüseynovdur. Təbib, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Azərbaycan rəsmiləri artıq müxtəlif danışıqlarda fəal iştirak edirlər. Praqa samiti də yaxınlaşır, mayın 7-sində. Şərq tərəfdaşlığının formallaşması, yəni sənədləşməsi, imza atmaları olmalıdır. Əgər hər şey uğurlu keçsə və hər bir tərəf razı qalsa, amma bu ərəfəsində müxtəlif məlumatlar ortaya çıxdı ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Türk-Ermənistan sərhədləri problemi çözülmə fonunda da çox aktual olaraq qalır və bəlkə də bununla birlikdə. Biz sizinlə danışmışdıq bu barədə studiyada. Amma son məsələlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov Amerikadadır. Bugün tarixi nəzər tuturam, mayın 5-ini nəzər tuturam ki, Hillary Clinton'dan görüşməlidir dövlət katibi ilə və Qarabağ danışıqlar mövzusudur orada. Araz Əzimov, onun müavini Türkiyə gedib gəldi və orada da Türkiyənin yeni xarici işlər nazirinə görüşdü. Əhməd Davudoğlu ilə. Əhməd Davudoğlu isə ümumiyyətlə Türk-Ermənistan yaxınlaşmasının belə deyə banilərindən biri hesab olunur. Bir siyasətçi kimi, bir diplomat kimi. Və artıq o da təyin olundu. Belə də düşünürlər ki, Bu məsələdə artıq sonuncu mərhələ, yəni həll mərhələsi start götürüb. İcra mərhələsi start götürüb. Hansısa bir yeniliklər barədə, hansı mülahizələr siz bizimlə bölüşə bilərsiniz? Yəni, nə baş və prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox maraqlı bir dövrə qədəm qoyuruq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dünyanın, xüsusilə də həm Rusiya, həm Qərbin artıq diqqət mərkəzindədir. Və müəyyən dərəcədə hətta demək olar ki, həm Qərb, həm Rusiya müəyyən dərəcədə konstruktiv olaraq bu münaqişənin həllində başlıca mediator rolunu oynamaq uğrunda bir növ hətta yarışa çıxıblar. Yəni, konstruktiv bir yarışa çıxıblar. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda olan görüşlərdən əlavə, həm də bu yaxınlarda həm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya səfəri olmuşdur və bir həftə sonra Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın eyni ilə Dmitri Medvedevlə Moskva kənarında görüşü olmuşdur və eyni zamanda Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin baş naziri Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır ayın ortalarında və təxminən bir həftə sonra isə, bir neçə gün sonra isə artıq Moskvada danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Yəni, bütün bunların hamısının mərkəzində də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi durur. Mən hesab edirəm ki, bu əslində çox müsbət bir proseslərdir. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində həm regionda, həm də regiondan kənarda bir növ bu münaqişənin həllinin vacibliyini və bu münaqişənin həllinin daha qısa bir müddətdə həll edilməsi üçün bir konsensus yaranıbdır. Və demək olar ki, Amerikada da bununla bağlı çox böyük bir artıq böyük bir belə bir
ümidlər mi yoxsa
ümidlər yox, amma böyük bir gözləntilər vardır. Çünki Amerika üçün, xüsusilə Obama administrasiyası üçün bu Qarabağ münaqişəsində hər hansı bir proqresin olması bu avtomatik olaraq Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında böyük digər böyük bir addım olması olacaqdır. Yəni biz bildiyimiz kimi bu yaxınlarda yol xəritəsinin razılaşdırılması baş vermişdir Türkiyə və Ermənistan arasında. Sadəcə olaraq orada Türkiyə bu yol xəritəsinin həyata keçirilməsini müvəqqəti olaraq bir növ gözləntiyə qoymuşdur. Və bu gözləntinin də ki, əsas səbəbi məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər hansı bir proqresin olmasıdır. Yəni, bu Türkiyə üçün həm Azərbaycanla münasibətləri qoruyub saxlamaq üçün bir vasitədir. Çünki Türkiyə bildiyimiz kimi həm Ermənistanla yəni yaxınlaşma siyasətini xeyli dərəcədə həm də beynəlxalq təzyiqlər altında həyata keçirmişdir. Baxmayaraq ki, mən düşünürəm ki, bu Türkiyənin ümumiyyətlə daha uzun müddətli və daha geniş bir siyasətinin tərkib hissəsidir. Yəni, siz Əhməd Davudoğlunu qeyd elədiniz. Onun da Türkiyə xarici siyasətinin, yəni memarlarından biri kimi əsas Türkiyə xarici siyasətinə gətirdiyi prinsiplərdən biri Türkiyənin ətraf ölkələrlə sıfıra bərabər problemlərinin olması, belə bir şüarla Türkiyə xarici siyasətini həyata keçirməlidir. Yəni, bu hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşması eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməmək anlayışı Türkiyədə vardır. Və bu baxımdan Türkiyə çalışır ki, hər hansı bir nailiyyətə nail olsun Dağlıq Qarabağ danışıqlarında. Bunu Amerikanın da bu marağındadır. Çünki Amerika başa düşür ki, əks halda erməni diasporası fəallaşacaqdır və sözdə erməni soyqırımının kongresdə tanınması çox böyük ehtimalının keçəcəkdir. Və bu da sözsüz ki, Amerika və Türkiyə strateji münasibətlərinə böyük xələl gətirəcəkdir. Obama administrasiyası bunu təbii ki, istəmir. Və bu ssenarinin qarşısını almaq üçün yeganə bir vasitə məhz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasıdır. Çünki bu həm Türkiyəyə, həm də Obama administrasiyasına bir argument verir ki, biz bu məsələlərə, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə müdaxilə etməməliyik. Çünki bu müdaxilə hal-hazırda inkişafda olan münasibətlərə xələl yetirə bilər. Lakin yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bu ssenarinin həyata keçməsi üçün və Türkiyənin sərhədləri açması üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər hansı bir nailiyyət olmalıdır. Bu nailiyyət, mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması da ola bilər və ya çıxarılmasına öhdəlik, aydın bir öhdəlik də ola bilər ki, bax, biz tutaq ki, yaxın bir müddətdə artıq çıxarmağa başlayacaq. Əgər belə bir hadisə baş versə, onda hesab edirəm ki, Türkiyə yəni Ermənistanla sərhədləri aça bilər və eyni zamanda Azərbaycanla münasibətləri də qoruyub saxlaya bilər. Çünki bu Türkiyə imkan verəcəkdir ki, həm Azərbaycana, həm dünyaya göstərsin ki, mən Azərbaycanın maraqlarını sona qədər qorudum və Ermənistandan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir güzəştə nail oldum. Sadəcə olaraq hal-hazırda bu hələ ki danışıqlar mövzusudur və ona görə həm Amerikada, həm Avropada, həm Rusiyada Dağlıq Qarabağla bağlı çalışırlar ki, hər hansı bir nailiyyətə nail olsunlar.
Hər halda burada bir maraqlı məqam var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəallığı, yəni və mətbuat, Azərbaycan mətbuatı artıq yazır ki, ələ keçir bir mətbuat. Bu fəallığı da üstünlüyü mü deyim, mətbuat necə, hansı sifətlərdən istifadə edin. Burada bilmirəm, amma fəallıq dərəcəsi artıb və bu da Barack Obama xarici siyasətinin böyük bir nailiyyətidir. Yəni, siz beynəlxalq böhran qrupu nümayəndəsi olaraq və qrupun mövqeyi, aydın məsələ ki, çox maraqlı olardı. Məsələ adından da hər şey bilinir də, beynəlxalq böhran qrupu ki, böhran vəziyyətlərinin həllində müəyyən bir müşahidəçilik eləyir, məsləhətlər verir. Düzgün mü indi addımlar atılır? Yoxsa hansısa bir mexanizmdə müəyyən bir nasazlıq var və yaxud da ola bilər, yəni nəyə ehtimal edirsiniz bir nasazlıq kimi ki, hansı ki bu dağıda bilər ümumiyyətlə bu mexanizmi?
Bilirsiniz, mənim şəxsi mövqeyimdə və Beynəlxalq Böhran Qrupunun da mövqeyi bundan ibarət ki, regionda baş verən proseslər ümumiyyətlə müsbət məcrada inkişaf edir. Çünki yenə də qeyd etmək istəyirəm, bütün bu diplomatik aktivliyin arxasında Azərbaycan üçün də çox xeyirli bir məqam odur ki, Dağlıq Qarabağa beynəlxalq diqqət artmışdır. Bunun özü çox müsbət bir haldır. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddət, illərlə uzanması sözsüz ki, Azərbaycana xeyir verməyəcəkdir və işğal faktı uzandıqca münaqişənin sülh yolu həlli perspektivləri də azalır. Və bu baxımdan istənilən beynəlxalq diqqət bu problemə və istənilən beynəlxalq demək danışıqların aktivləşməsi istənilən halda həm Ermənistan, həm Azərbaycanın maraqlarındadır. Burada problem nədən ibarətdir? Burada əsas problem sözsüz ki, müxtəlif maraq qruplarının fəaliyyətindən ibarətdir. Xüsusilə mən qeyd etmək istəyərəm Amerikada erməni lobisinin fəaliyyəti və mən eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim Türkiyədə müxalifət partiyalarının mövqeyi də kifayət qədər yəni dağıdıcı bir mövqe hesab etmək olar. Çünki həmin bu müxalifət partiyaları, xüsusilə CHP, sırf daxili siyasi dividendlər əldə etmək naminə xeyli dərəcədə populist demək müxtəlif bəyanatlar verirlər. Yəni, Azərbaycanda da bu mövqelər tez-tez nəşr olunur. İlk baxışdan Türkiyə müxalifətinin bəyanatları, yəni biz Azərbaycanı satmamalıyıq, sərhədləri heç vaxt açmamalıyıq. Bunlar ilk baxımdan Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir bəyanatlar kimi səslənir. Lakin mən hesab edirəm ki, bu bəyanatlar daha çox sırf daxili auditoriyaya və Azərbaycanda müəyyən dərəcədə dayaqlar əldə etməyə hesablanmış bir addımlardır. Çünki Türkiyənin, istənilən halda Türkiyənin xarici siyasətində Ermənistanla yaxınlaşma Azərbaycana zidd həyata keçirilməyəcəkdir. Türkiyə heç vaxt bu AKP hökuməti olsun və CHP hökuməti olsun və ya başqa bir hökumət olsun, koalisiya hökuməti olsun, istənən halda Türkiyənin milli maraqları onu tələb edir ki, Azərbaycanla münasibətlər qorunub saxlansın və Türkiyə heç vaxt demək Ermənistanla münasibətlərini Azərbaycanla münasibətlərinin hesabına inkişaf elətdirməyəcəkdir. Hı hı. Burada sadəcə olaraq Azərbaycanda da mən keçən dəfə də sizinlə söhbətimizdə bu məqama diqqət yetirməyə xahiş eləmişdim. Biz sərhədlərin açılması probleminə çox dar və qeyri demək praqmatik cəhətdən, emosional cəhətdən baxırıq. Biz düşünürük ki, sərhədlərin açılması istənilən halda Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Halbuki bu belə deyil. Müəyyən diplomatik manövrlər vasitəsilə Türkiyə sərhədlərin açılması məsələsini həm özü üçün xeyrə çevirə bilər. Yəni məxsusən beynəlxalq aləmdə demək erməni lobbisinin həyata keçirdiyi genosid iddialarını xeyli dərəcədə azalda bilər. Artıq keçən dəfə də qeyd etdiyim kimi Ermənistandan öz ərazisinin tanınmasına nail ola bilər. Bu çox vacib bir məqamdır və təsadüfi deyil ki, Daşnaks üçün məhz bu amilə görə də koalisiyanı tərk eləmişdi. Və eyni zamanda Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən Ermənistandan öhdəliklər ala bilər. Yəni, hal-hazırda Türkiyə buna nail olmağa çalışır. Ermənistanın ənənəvi olaraq yanaşması bu məsələdə o idi ki, biz Türkiyə ilə münasibətləri qeyd-şərtsiz normallaşdırmağa hazırıq. Və bu mövqe xeyli dərəcədə, yəni, onlar əsaslandıra bilirdi ki, bizim də Türkiyəyə qarşı iddialarımız var, amma soyqırım iddialarını biz Türkiyə ilə münasibətləri qurmaq üçün ön şərt kimi qəbul etmirik. Türkiyə nə üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ön şərt kimi qəbul edir münasibətlərin qurulmasında. Və bu arqument erməni tərəfi çox uğurla istifadə edirdi. Hal-hazırda Türkiyə nəyə nail olubdur? Ön şərtlər olmadan, lakin şərtlər. Bütün məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması paketinin bir tərkib hissəsidir. Yəni, burada ön şərtlərdən yox, məhz müəyyən şərtlərdən və müəyyən bir paketdən söhbət edilir.
Əhməd Ləzdən görüşün nə vəd edir? Bu barədə biz, yəni söhbətimizin bir mövzusudur. Xadadım Təbib Hüseyin studiyamızdadır. Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycan nümayəndəsi. Əməkdaşımız İlqar Rəsul yaxınlaşıb studiyamıza. İlqar, hər vaxtın xeyr olsun. Sən bugün bu mövzunu işləyirsən ki, nazirlərin görüşün nə vəd edir? Hansı fikirlər var və doğrudan da nə vəd edir, nə düşünürlər?
Müzakirə olunan məsələlərdən də gün ərzində nazirlərin görüşü dinləyicilərimizə də artıq məlumat verilib. Bilirlər ki, mayın 5-də Vaşinqtonda Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonla Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür və bu görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Heç şübhəsiz ki, nazirlər regiondakı vəziyyət, problemlər barədə danışacaqlar. Yəni təkcə Hillary Clintonla deyil bu görüş, bir neçə görüşdür, amma əsasən sözsüz ki, Amerikanın dövlət katibi ilə olan görüşə diqqət yönəldilir və müzakirə olunur. Siyasi dairələrdə də bu məsələ müxtəlif fikirlər var. Bu görüş nə vəd edir? Görüşdən nəsə gözləyənlər də var, bundan nəsə gözləməyin özünü sadəlövflük sayanlar da var. Hı hı. Bir neçə mütəxəssislə, politoloqlardan biz bu barədə danışdıq. Hı. İlk növbədə onu deyim ki, Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini bu barədə danışmışdı. Artıq ümumiyyətlə suallara cavab verərkən jurnalistlərə bu məsələyə də toxunmuşdu. O bildirirdi ki, əslində bu görüş Elmar Məmmətyarovun sözsüz ki, görüşündən danışırdı Clintonla. O bildirirdi ki, bu görüşün özü müəyyən mənada Amerikanın öz tövhələrini, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə tövhələrini müəyyənləşdirməsinə şərait yarada bilər, eyni zamanda mesajlar verə bilər, hansı addımların atılması və s. kimi baxımdan izah eləyirdi. Amma deyək ki, İlxan Mehdiyev, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri bu barədə danışanda o bildirdi ki, ümumiyyətlə son vaxtlar proseslər gedir. Deyək ki, Amerika prezidentinin Türkiyəyə səfəri, eyni zamanda Rusiyanın bu məsələdə, Dağlıq Qarabağ məsələsində fəallaşması kimi məsələlər, Rusiyanın özünün prezident səviyyəsində bu məsələ ilə deməli fəallıq göstərməsi Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı. Bütün bunlar son vaxtlar hansısa dəyişikliyə doğru proses getdiyini deməyə əsas verir. Elxan Mehdiyev belə deyir və bildirir ki, əslində bu dəyişiklik sözsüz ki, nədən ibarət olacaq? Azərbaycanın xeyrinə olacaq, yoxsa yox, bunun hələlik ki, demək çətindir. Amma hər halda indi artıq rusların Peterburq görüşünü hazırlaması, ondan əvvəl Praqa görüşü olması prezidentlərin və bütün bunların özü də dəyişiklikdən xəbər verir, hansısa dəyişikliklərin olacağından. Onu da deyim ki, Xaricişlər Nazirləri artıq verilən məlumatlara görə Vaşinqtondan sonra Praqaya gələcəklər, öz prezidentlərini müşahidə eləməyə, mayın 7-sində Amerika, mayın 7-sində deməli Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Praqada Abdullah Güllə Türkiyə prezidenti ilə görüşüb Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Bəzi məlumatlarda hətta bu prezidentlərin Abdullah Gülün belə bir istəyinin olduğu bildirilir ki, prezidentlərlə birgə görüşsün, amma təkbətəkdə görüşləri nəzərdə tutulur və bu görüşün özü də müəyyən mənada müzakirələrə daxil olan məsələdir. Yəni, Vaşinqton, sonra Praqa nə baş verir, nə vəd eləyir. Ayətullah Vəfaq Quluzadə ilə bu barədə söhbətimizdə isə o bildirdi ki, əslində Birləşmiş Ştatların özünün bu işə qarışması, qoşulması yaxşıdır, müsbət bir haldır. Söhbət onsuz da deməli NATO-nun bölgədə yerləşməsindən gedir. Əgər bu yerləşmə baş verməyənə qədər onsuz da dəyişikliklər olmayacaq. Amma Qarabağ barədə Vaşinqtonda keçirilən bu görüşün davamı olacaq. Rusiya, Amerika bir öz aralarında yenidən danışacaqlar. O ki, qaldı dəyişikliyə. Vəfaq Uluzadə konkret Dağlıq Qarabağ problemi həllində hansısa dəyişiklik gözləmir. Bu görüşün nəsə vəd etdiyini düşünmür. Bildirir ki, yəni deyilən bölgədə NATO-nun artıq bərqərar olmasına qədər heç nə olası deyil və o qədər ki, nə qədər ki Rusiya Ermənistanı idarə eləyir, hansısa irəliləyiş də gözləmək mümkün deyil. Yəni Ermənistanla Azərbaycan prezidentlərinin
skeptik yanaşmadır.
Razı görüşməsi və sair. Bəli. Və indi o hər halda o indi politik olan fikirləridir. Və bir şey də mən deyim ki, mən soruşanda ki, ümumiyyətlə bunu hansısa bir mərhələnin başlanğıcı adlandırmaq olarmı hər halda? Hansı olur olsun hər halda başqa bir mərhələnin, yeni bir mərhələnin? Vəfaq Quluzadə dedi ki, bəli, bunu əslində bu danışıqlar, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində danışıqların başlanması mərhələsi kimi adlandırıla bilər. Çünki onun fikrincə indiyə qədər aparılanlar danışıq deyildi, imitasiya xarakteri daşıyan görüşlər idi və sadəlövhlər, belə də ifadə eləyir, sadəlövhlər bilməsə də peşəkarlar bilirdi ki, bu sadəcə danışıq xatirinə aparılan danışıqlardır. Görüşək, danışaq, hətta bəlkə baş tutduq. Amma yenə də deyir ki, əgər Ermənistan Rusiya idarə edirsə, nə baş tuta bilər, heç nə də baş tutası deyil. Amma bu ola bilər ki, danışıqların başlanğıcı olsun.
Minat Amirqar, çox sağ ol. Təşəkkürlər. Qələ Suudiya əməkdaşımız, Təbi Hüseynov studiyamızdadır. Nəbi Yalxa Böhran Qrupunun Azərbaycan nümayəndəsi. Təbi, hər halda belə sual yaranır ki, yaxşı, bəs belə gec niyə, əgər Vəfaq Uluzadənin belə məntiqinə yanaşsaq ki, əgər danışıqlar xətrinə həyatı keçirirsə, imitasiya edirsə, və nə oldu indidən, indi artıq müəyyən bir fəal fazaya keçdi və hər kəs iş görməyə başladı?
Siz bəlkə qorxuram, Vəfa mənim sonra sadəlöv desin, amma mən hesab etmirəm ki, bütün danışıqlar prosesi yalnız imitasiyadan ibarətdir. Əlbəttə ki, xeyli dərəcədə burada imitasiya faktoru da var və qorxuram ki, qalacaqdır yaxın bir gələcəkdə. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, 2005-ci ildən artıq əsas prinsiplər, baza prinsipləri adlı bir prinsiplər paketi üzərində danışıqlar aparılır. Yəni, ən azı 2005-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağ danışıqlarının mahiyyəti artıq açıq şəkildə sezilməkdə və müəyyən bir konturlar formalaşmaqdadır. İndi baza prinsipləri haqqında əlbəttə ki, dinləyicilər də yəqin ki, ümumi məlumata malikdir. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda, bax, əvvəlki söhbətimizə qayıtsaq, biz deyirdik ki, bu bütün beynəlxalq marağın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə artmasının əsas səbəblərindən biri də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin belə bir kritik inkişaf həddinə gəlib çatması və bir növ sərhədlərin açılmasına azca qalmış Türkiyənin həmin o paketi Ermənistanla razılaşdırıb, lakin onun həyata keçirilməsini dayandırmasıdır. Hal-hazırda məhz o planın həyata, o normallaşma paketinin həyata keçirilməsi üçün müəyyən o proqres Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həllində. Məhz həmin o baza prinsiplərinə söykənən müəyyən bir progresdən biz danışa bilərik. Yəni, burada ən əsas məqamlar baza prinsiplərində, ən əsas razılaşdırılmamış məqamlar məhz Laçın koridorunun gələcək statusu, yəni ermənilər bu koridorun tək başına nəzarətdə saxlamaq istəyirlər. Azərbaycan tərəfi isə bu koridorun birgə istifadədə olmasını istəyir. Çünki bu koridordan yalnız ermənilər yox, gələcəkdə Azərbaycanlı əhali də istifadə edəcək. Və ən vacib məqam da gələcək xalq səs verməsinin, yəni bu referendum və ya plebisit formasında xalq səs verməsinin, yəni Dağlıq Qarabağın yekun statusu müəyyənləşməsi üçün hansı modallıqlar əsasında, hansı bir səs vermə formasında keçirilməsi ilə bağlı suallardır. Yəni, bu iki məsələ həll olunsa və hal-hazırda düşünürəm ki, danışıqlar da Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, bununla bağlı gedir. Bu iki məsələ həll olunsa, hesab edə bilərik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi artıq öz nəzəri həllini tapmış və həmin o məsələni, həmin o danışıqlar paketində olan razılaşmanı artıq həyata keçirmək qalır. Hal-hazırda yəni Amerikada olan bu görüşün də əsas məqsədi odur ki, yeni administrasiyanı, məxsusən xanım Clintonu bu münaqişə ilə bağlı bir daha Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin mövqeləri ona bildirilsin. Hı hı. Və onlar da çalışsınlar ki, özlərinin, yəni çünki bu yeni bir komandadır və onlar özlərinin yeni rolunu bu münaqişədə axtarırlar. Bu baxımdan çox vacibdir ki, onlar bu saat bütün münaqişənin bu detallarını, bütün nüanslarını bilsinlər və bilavasitə danışıqlar aparan tərəflərdən bilsinlər. Yəni, Matthew Braiser vasitəsilə, öz diplomatları vasitəsilə yalnız yox, eyni zamanda danışıq aparan tərəflər vasitəsilə. Bu baxımdan düşünürəm ki, yəni, Vaşinqtonda keçirilən, bugün keçirilən görüşlər, Nalbandyanla və Məmməd Yarovla keçirilən Clintonun görüşləri sırf həm də tanışlıq xarakteri daşıyır və gələcəkdə ola bilsin prezidentlərin, yəni Minsk qrupu həmsədrləri ölkələrinin prezidentlərinin də iştirak etdiyi ümumi bir görüşün bəlkə də hazırlıq mərhələsi ola bilər. Qeyd etmək istərdim ki, Matthew Bride də bu yaxınlarda mətbuatı açıqlamalarında demişdir ki, belə bir görüş, 5 tərəfli görüş mümkündür. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və 3 həmsədir ölkə. Yəni, bu baxımdan ola bilsin ki, bu görüş həm də gələcəkdə belə bir yüksək Dağlıq Qarabağ sammitinin keçilməsi ilə bağlı hazırlıq mərhələsi də ola bilər.
Mən sizə bir fikir oxuyum, dinləyici göndərib, FM belə deyək imzası ilə. Deyir, salam, mən Elman Mədiyarovun Amerika Birləşmiş Ştatlarının çağırılmasında xüsusi bir şey görmürəm. Bu yalnız problemin həllində Rusiyanın təşəbbüsü özəlinə almadığından doğan narahatlıqdan irəli gəlir. Ya üzüldüm almağından doğru natı irəli gəlir. Qarabağı nə Rusiya, nə Amerika Birləşmiş Ştatları həll edə bilər. Bu bizim ordumuzun vəzifəsidir. Onlar bizim güclənməyimizdən təşvişə düşüblər. Yəni belə yanaşma, yəni sırf burada hərbi həll variantını demirəm. Azərbaycanın doğrudan da güclü bir dövlətə çevrilməsində maraq olmaması təkan verə bilərmi digər ətrafda olan ölkələrə və yaxud da vasitəçilik funksiyası yerinə yetirmək istəyən ölkələrə ki, onlar təşvişə düşsün, fəal özəllərini alsınlar bəlkə, və həll etsinlər.
Bəlkə bu qədər yəni təşvişə düşsün kimi bu fikri mən deməzdim, amma lap əvvəldə dediyim kimi də müəyyən dərəcədə Qərb və Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində başlıca mediator, başlıca danışıqları aparan tərəf, danışıqları yəni irəliyə aparan tərəf kimi özlərini göstərməyə çalışırlar. Bu, belə bir hal var. Lakin çox müsbət bir tərəf odur ki, məsəl üçün, Gürcüstandakı münaqişələrdən fərqli olaraq, burada biz bildiyimiz kimi Rusiya və Qərb tamamilə geometrik əks mövqələrdədirlər və heç bir əməkdaşlıq yox, əksinə konfrontasiya edirlər. Dağlıq Qarabağ məsələsində Gürcüstan problemlərinə fərqli olaraq Rusiya və Qərb müəyyən dərəcədə ümumi bir anlaşmaya sahibdirlər və bu anlaşmanın əsasını da məhz bu baza prinsipləri dediyimiz hələ razılaşdırılmamış və üzərində iş aparılan bir sənəddir. Yəni xatırlayırıqsa 2007-ci il noyabrında da bu Moskva bəyannaməsi imzalanan zaman Madriddəki görüşə orada istinad edilmişdi. Və bu təsadüfə deyildi, yəni bu fragmentar bir olsa da, lakin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq hüquq müvafiq beynəlxalq təşkilatlarının qərarları ilə yanaşı, həm də əsas olaraq həmin o Madriddəki verilən ATƏT-in həmsədləri tərəfindən verilən bu baza prinsipləri bir əsas olaraq götürülür. Və fərq etməz, bu Amerika bu danışıqları başçılıq edəcəkdir, Rusiya edəcəkdir. Fakt odur ki, baza prinsipləri məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan danışıqların əsasını bugün təşkil edir.
Həli, gözləyək, Bakı vaxtı ilə birinci saatdan sonra baş verəcək həmin bu görüş. Üç tərəfin, Nalbalyan, Məhməd Yarov və Hillary Clinton iştirakilər, halda belə məlumatlar var. Təbii, minnətdaram sizə, təşəkkürlər bu üzrə görə. Təbii, Hüseynov idi, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan nümayəndəsi və nazərin Vaşinqton görüşü nələr vəd edir sualına cavabı məqalə şəklində siz azadlıqradios.az saytına daxil olub tanış ola bilərsiniz. Birazdan Emin Hüseynlə söhbət edəcəyik. Azərbaycan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru ilə.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra proqramında növbəti qonağı təqdim edirəm. Reportun Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamıza. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ
olun. Demək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları katibinə, Hillary Clinton'a müraciət etmişsiniz siz. Bu müraciət barədə xahiş edərdim, dinləyicilər də bölüşəsiniz. Nə ilə bağlıdır bu müraciət və niyə məhz dövlət katibi Hillary Clinton'a?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, ondan öncə ABŞ prezidenti Barack Obama 3 may Ümumdünya Söz Azadlığı gününə həsr olunmuş müvafiq çıxışla xalqa və digər ölkələrə də müraciət elədi. Həmin çıxışda məhz Azərbaycanda da söz azadlığına bağlı problemlərin olması vurğulanmışdı və ABŞ-ın belə deyək, həmişə başqa ölkələrə demokratik islahatlar yönündə hansısa bir tövsiyələrini verə biləcəyi daha inandırıcı olduğu üçün biz məhz həmin dövlətin Xarici İşlər Nazirliyini icra edən ABŞ-ın dövlət katibini xanım Hillary Clinton'a müraciət eləmişik və ümidvarıq ki, həmin görüşdə Azərbaycanda o söz azadlığı sayəsində o ağır durum müzakirə predmeti olacaq və ABŞ öz tövsiyələrini bu istiqamətdə verəcək.
Həmin müraciətdə əsas məqamlar barədə deyərdiniz?
Əsas məqamlar Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlərin azadlığa buraxılması, sözə görə, yəni defamasiya məsələlərinə görə cinayət təqibinə son qoyulma, ondan sonra Azərbaycanda xarici yayımçıların fəaliyyətinə mani olmamaq və onları FM dalğalarına qayıtmaq, o cümlədən bu 3 radio stansiyanı, BBC, Azadlıq Radiosu və Amerikanın Səsi Radiosu. Həmçinin də biz jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin üstünün açılmasını və həmin şəxsləri, bu cinayətləri törədən şəxsləri məsuliyyətə cəlb olmasını istəmişik. Onlar öz səylərini göstərsinlər bu istiqamətdə.
Axı, bu müraciətdə, misal üçün, Azərbaycan daxilindən belə bir səs səslənə bilər ki, heç bir ölkənin, o cümlədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ixtiyarı yoxdur Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilə etsin.
İnsan hüquqları heç vaxt hansısa ayrı-ayrı ölkənin daxili işi sayıla bilməz, o cümlədən söz azadlığı. Yəni, bu, misal üçün, ümumdünya insan hüquqları deklarasiyasında qeyd olunur ki, və söz azadlığı sayəsində durum məhz insan hüquqların bir elementidir və ona görə də biz bu dünyada müəyyən hörmətə və belə deyək də, söz sahibliyi elə bir də şəxslərə bu məsələlə bağlı müraciət edirik. Çünki Azərbaycan hökumətinə bugünə kimi kifayət qədər çox müraciət eləmişik, dövlət başçısından tutmuş hansısa belə deyək, misal üçün bizim hökumətin üzvlərinə kimi, amma heç bir səmərə vermir. Misal üçün, ümumi müraciətlər də olubdur, hansısa konkret bir məsələ ilə. Bir də görürsünüz ki, hansısa informasiya sorusunu yazırsınız, amma informasiya sorusuna da belə lazımi cavab ala bilmirsən. Ona görə də biz mütəmadi belə müraciətlər eləyirdik. Misal üçün, Avropa Birliyinin müvafiq səlahiyyətli şəxslərinə. Bu dəfə də müraciəti məhz xanım Hillary Clintonə müraciət elədi və ümidvarıq ki, o cənab Elmar Məmmədiyarova bizim səsimizi çatdıracaq. Çünki hərdən elə gəlir ki, bizim səsimizi ya bilərəkdən və yaxud bilməməzlikdən eşidən yoxdur.
Bu ümidlərdir herhalda. İndi həmin qalır bu ümidlərə ümid etmək məsələsi. Nə dərəcədə Hillary Clintona bu məsələdə təsirli rıçaqlara malik olması barədə ümidlərinizə soruşmaq istəyirəm və ümumiyyətlə məlumatınız varmı ki, Hillary Clintona sizin müraciətiniz çatıb?
Adətən biz bundan öncə də məsəl üçün ABŞ-ın digər rəsmi şəxslərinə müraciət eləmişdi. Misal üçün, bundan öncə bir neçə qrup hüquq müdafiəçi məhz Barack Obama'ya müvafiq müraciət ünvanlamışdılar. Bu haradasa bir ay bundan öncə idi. Və əminəm ki, məhz həmin müraciətin əsasında biz o Azərbaycan adı məhz bu illik müraciətə salındı. Və mən dəqiq deyə bilmərəm orada danışıqlarda nə baş verəcək, çünki özüm orada iştirak eləmirəm. Amma müvafiq belə deyək də, ünvanlar var ki, bizim ABŞ-dakı, misal üçün, partnerlarımız var. Beynəlxalq insan hüquqları müdafiə təşkilatları, sonra söz azadlığı ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar. Onlar, misal üçün, faksla və digər vasitələrlə bizə həmişə köməkli göstərirlər ki, bu məktublar öz ünvanı açasın. O da ki, qaldı bizə, biz bir sürətini bura göndəririk. Misal üçün, ABŞ səfirliyinə, Bakıdakı ABŞ-ın səfirliyinə və elektron poçt vasitəsi ilə həm saytda xüsusi bölüm var ki, məhz dövlət katibinə müvafiq müraciətlər oluna bilər oradan və birbaşa müvafiq elektron e-mailları.
Bu müraciətdə sözün açıq mən görməmişəm bu müraciəti. Bu müraciətdə bu Azərbaycanda baş verən son olay aprelin 30-da necəsə siz toxunmusuz sizmisiniz? Yəni reportyorların işləmək imkanlarına, onların işlərində çətinliklər olması barədə nəsə yazmısınızmı?
Biz orada əsasən Elmar Hüseynovun qətlinə toxunmuşuq ki, məhz həmin qətlin bugünə kimi üstü açılmayıb və bugünə kimi də belə deyək, jurnalistlər öz peşə fəaliyyətini, borcunu yerinə yetirəndə müxtəlif əngəllərlə rastlaşırlar. Yəni, ümumi şəkildə qeyd eləmişik. Çünki bu təkcə 30 aprel yox, başqa-başqa tarixlərdə də mütəmadi olur ki, jurnalistlərin fəaliyyətinə maneçiliklər törədilir. Əgər bunu yazırıqsa gərək hamısını yazaq. Biz istədik ki, maksimum bu yığcam şəklində olsun bizim müraciət və belə ümumi şəkildə qeyd eləmişik.
Xatadım, studiyamızın qonağı Emin Hüseynovdur, Azərbaycan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Bakıda. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi isimə şəklində göndərə bilər, suallarınızı da həmçinin. Və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az, bu bizim elektron ünvanımızdır və həmin bu ünvana siz elektron məktublarınızı da göndərə bilərsən. Onun elektron məktublarınızdan ən, belə deyik, yerinə düşənləri mən təqdim edəcəm. Qısa fasilədən sonra efirə qayıdırıq. Dalğan dəyişməyin.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Emin Hüseynov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru. Bu qurum Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton'a müraciət ünvanlayıb. Bu arada ki, Azərbaycanda söz azadlığına olan bağlı vəziyyət, jurnalistlərlə olan problemlərin həllində köməkçi xahişlərini üzə çıxarıb. İndi hər halda gözləyək, mayın 5-i Hillary Clinton Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovla görüşəcək. Yəni, bu iki tərəfli görüşdür. Eduard Nalbaldyan da Ermənistan Xarici İşlər Naziri iştirak edir. Amma güman ki, ayrılıqda da belə deyək, reportörlar üçün, həmin elə jurnalistlər üçün açıq olmayan bir məkanda müəyyən bir söhbətlər oldu. Amma Emin bəy, həyat özü kompromislərdən ibarətdir. Güman ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi söz azadlığı ilə bağlı olan müəyyən bir yumşaq desəm, xahişləri irəli sürsə Azərbaycana tərəf. Müəyyən bir kompromislər barədə düşünmək lazımdır. Sizcə hansı kompromisləri Azərbaycan gedə bilər, əgər Amerika məsələ söz azadlığına böyük diqqət ayırmağı tələb etsə Azərbaycanla?
Mənə elə gəlir ki, ən sadə addım olardı ki, biri ilk növbədə jurnalistləri buraxa bilərdilər. Çünki bu hökumətin imicini daha da yaxşılaşdırardı. Amma əslinə qalsa, yəni bugün Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi təkcə biz bir göstərici deyil. Yəni əgər bugün 4 jurnalist həbsdədirsə, Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisi alternativ informasiyalardan demək olar ki, təcrid olunub. Yəni bu radioları bağlayıblar. Bundan öncə bu xarici sərmayəçiləri buraxmırlar ki, onlar yeni elektron kütləvi informasiya vasitələrini açsınlar. Sözsüz ki, mənə elə gəlir ki, bu media bazarını xarici qurumlar üçün açmaq onlar üçün daha belə deyək də, ağır məsələ olacaq. Onlar çalışacaqlar ki, bu məsələdə kompromisə getməsinlər. Və yaxud getsələr belə elə bir şərt qoyacaqlar ki, o şərt daha çox onlara sərf eləsin və bu daha çox belə deyək, dekorativ xarakter daşısın. Amma köklü dəyişikliklər mən inanmıram ki, olsun. Çünki artıq Azərbaycanda hökumət başa düşüb ki, ən azı, misal üçün, kütləvi informasiya vasitələri nəyəsə təsir eləyə bilir. Misal üçün, internet forumlarda misal üçün, son hadisələr onu göstərdi ki, birdən-birə 2000-3000 tələbə çölə çıxdı. Onlar birdən yığılmadılar. Yəni, haradasa oturub yazışdılar, sonradan ortaya çıxdılar. Və bundan həmişə hökumət, belə deyək, nigarandır. Ona görə maksimum şəkildə çalışacaq ki, bu, belə deyək, kütləviliyin qarşısını alsın. Amma mənə elə gəlir ki, 3-4 jurnalisti onlar həmişə buraxa bilərlər və bununla da müəyyən qədər xal yığa bilərlər beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında.
Siz ümumiyyətlə Azərbaycanda jurnalistlərdən nəsə asılıdır deyə bilərsinizmi? Yəni, artıq belə vəziyyət yaranıb ki, jurnalistlər artıq heç bir məsələyə təsir edə bilmirlər.
Mənə elə gəlir ki, jurnalist hal-hazırda öz həmrəliyini itiribdir. Məsəl üçün, son hadisəni baxın. Məsəl üçün, 3 may 2 gün bundan öncə, bazar günü. Yəni, heç bir kütləvi tədbir keçirilmədi. Ayrı-ayrı, yəni, pərəkəndə şəkildə qruplar, bir qrup jurnalistlər gediblər, qəbirləri ziyarət ediblər və bununla da yekunlaşıblar və bir neçə təşkilat ayrı-ayrılıqda müraciət qəbul elədi. Bunun göstəricisidir ki, biz pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstəririk, yəni jurnalist qurumları, media qurumları və bu nə vaxta kimi belə davam eləyəcək, bizdə real güc olmayacaq. Yalnız belə deyək, sözünü bir yerdə, bir vaxtda deyə bilən qüvvə hesab olunur. Amma ayrı-ayrılıqda bu hər hansısa belə deyək, qığılcımlar olacaq. Ortada isə bir şey olmayacaq və hökumət də bunu çox gözəl başa düşür və müəyyən də, belə deyək də, vəziyyətin bu səviyyə gəlib çıxmasında xüsusi addımlar atıb ki, vəziyyət gəlsin bugünə. Yəni, bir-birinin media arasında ayrı seçkilik səbdilər, birini yaxşı, birini pis adlandırırlar, birini, yəni medianı böldülər. Bugün vahid media cəbhəsi yoxdur Azərbaycanda. Və artıq hələ ki, biz real qüvvə deyilik.
Var idi ümumiyyətlə nə vaxtsa və ola bilərmi? Əgər indi bir
azıca vəziyyətsə. Mənə elə gəlir ki, var idi. Misal üçün, 2003-cü ilə kimi ən azı mütəmadi olaraq bir 20 qəzetin baş redaktoru yığışa bilirdi. Hansı qərarlar qəbul edirdilər? Kütləvi etiraz aksiyaları təşkil edirdilər. Baxın, bu son bir ildə heç bir jurnalist tərəfindən, media kapitanları tərəfindən heç bir aksiya keçirilməyibdi. Əksinə müəyyən belə deyək də, xırda davalar aralarında baş verib, kimsə kimisə nədəsə ittiham eləyibdi və ortada biz görürük ki, günü-gündən sıralarımız seyrəlir. Yenə deyirəm, bu sahədə həmişə yerli amil nəzərdə almalıdır. Çünki hökumət görəndə ki, yerdən heç bir səs çıxmır, xarici amili o qədər də çox nəzərə almır. Yəni, xarici amili öz imicini düzəltmək üçün istifadə edə bilir. Misal üçün, xarici təşkilatlar deyəcək, buraxın, o da bir, iki, üç nəfəri buraxacaq. Amma köklü şəkildə, misal üçün, media qanunvericiliyini yaxşılaşdırmayacaq. Yenə də, misal üçün, bir ildən sonra 5 nəfəri tutub, 4 nəfəri buraxacaq, yenə hamı əl çalacaq ki, nə yaxşı hökumətimiz var, jurnalistləri buraxdılar. Və yaxud jurnalistlərə 5-6 manat pul verdilər, dövlət yardım elədi. Bu belə xırda addımlarla ancaq hesab edirik ki, baş aldatma prosesi baş verir və ortada nə cəmiyyət üçün, nə də media üçün müsbət bir proseslər getmir. Əksinə, deqradasiya prosesləri müşahidə olunur və bunu belə deyək, dayandırmaq üçün gərək biz hamımız bunu anlayaq. Amma kimsə artıq yorulubdur, kimsə gözünə rəqib görür və belə deyək, yenə deyirəm, bu sahədə bazar olmadığı üçün, yəni real bazar olmadığı üçün, yəni mediaya, biznes kimi artıq baxmırlar, bir siyasi oyuncaq kimi baxırlar və ona görə də bu sahədə Azərbaycan siyasəti necədirsə də bərbad vəziyyətdə, mediası da çox bərbad vəziyyətdədir.
Yəni, cəmiyyət nə vəziyyətdədir? Məhz dövlət içindən proseslər baş verirsə, media onu əks etdirir sizcə?
Bəli, bəli. Yəni, peşəkar media yoxdur və peşəkar media yalnız o vaxtda olur ki, o mediaya, belə deyək, müstəqil maliyyə mənbələri olur. Yəni, mən deməzdim ki, Azərbaycan jurnalistləri qeyri-peşəkardır. Bir onların əksəriyyəti peşəkardır, amma peşəkar da olsa belə, onlar bilə-bilə qeyri-peşəkar jurnalistə yaraşmayan addımlar atırlar. Yəni, hansısa belə deyək, sifarişli məqalələr yazırlar, belə deyək, maliyyə mənbəyi bəlli olmayan media qurumlarında çalışırlar və öz işləri ilə, belə deyək, Azərbaycan əhalisini zombiləşdirirlər. Yəni, onlara tapşırıq gəlir ki, bu istiqamətdə xəbərlər hazırlayın. Onlar da peşəkar olsa da belə deyir, ağa deyir, sür dəriyə, o da sürür dəriyə. Çünki peşəkar qurum burada yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, bu beynəlxalq standartlara uyğun işləyən, lakin bir 5 media qurumu olsa, onlardan o 3-ü xarici radio stansiyalardır. Bir də bir agentlik və yaxud bir qəzet ola olmaz. Ona görə məkan yoxdur jurnalistlərin çalışması üçün və bu sahəyə çoxlu dilettantlar da gəlirlər, bu sahəyə işbazlar da gəlirlər, həmçində bu sahədə işləyənlər də baxırlar ki, bir şey eləyə bilmirlər, onlar da o, belə deyək, göz yumurlar deyirlər, elə deyir, qoy aparsın deyir, sel mənidir.
Biz necə düşünürsünüz, belə çox dəhşətli bir məsələdir bu sonuç şəklində. Jurnalistikanın ölümü baş verə bilərmi Azərbaycanda, belə getsə?
Belə getsə baş verəcək. Yəni, belə getsə baş verəcək. Amma digər jurnalistika bəlkə yetişə bildi. Misal üçün, vətəndaş jurnalistikası. Yəni, internetin inkişafı ilə inkişafı getdikcə bu bloqlar inkişaf eləyə bilər. Amma bunun üçün də hələ ki, belə deyək, zəmin yaradılmayıbdır. Çünki internet o qədər çox geniş şəkildə yayılmayıbdır. Xüsusilə də regionlarda. İnternetə yalnız demək olar ki, Bakıda və yaxud regionlarda məktəblərdə uşaqlar istifadə olunur. Orada da xüsusi, misal üçün, qaydalar var ki, rayonda məktəbdə sən girib bloqda heç nə yaza bilmərsən. Xüsusi filtrlar var ki, oturursan ancaq, misal üçün, tədris məqsədi ilə nəsə iş görə bilərsən. Buna görə də bu sahədə də, yəni, internet bazarı da bizdə azad olmadığı üçün, yəni, dövlət inhisarında olduğu üçün bu sahədə çox gec inkişaf edir. Amma, misal üçün, Cənubi Qafqaz Respublikalarına baxanda Azərbaycan düzdür. Bu blogerlərin sayına görə öndə gedir. Amma əhalisinin sayına görə götürəndə, misal üçün, biz Gürcüstandan geridə qalırıq. Hərçənd ki, Gürcüstanda internet, mən bu yaxınlarda elə oradaydım, həddindən artıq, belə deyək, ucuzdur və əl çatandı. Ən uca kəndlərdə belə ADSL internet olur, yüksək sürətli internet və çox ucuzdur. Azərbaycandakindən bəlkə 1-10 dəfə ucuzdur.
Yəni, bəlkə Azərbaycanda texnik imkanlar var, sadəcə qiymət.
Texnik imkanlar var, amma inhisarda olduğu üçün bu sektor sahə və ona görə də inkişaf getmir. Amma o jurnalistikanın ölümü artıq deyərdim ki, baş verir. Çünki, misal üçün, bəzi media qurumları artıq öz, hətta müxalif media qurumları öz əməkdaşları üçün senzura çərçivələri qoyublar. Ki, deyiblər ki, bundan yaza bilərsən, bundan yazma. Ya, yazanda ümumi hökumət yaz, filan nazirin adını çəkmə, yox, nazirlərin adını çəkmə verirlər bizi məhkəməyə. Yəni, qorxurlar, bəzi vaxtı mən bilmirəm, ya qorxurlar, ya nəyə görəsə də özlərini elə aparırlar ki, müəyyən güzəşlərə kiməsir də gedirlər. Və bu deməkdir ki, artıq bunlar yavaş-yavaş uçuruma yaxınlaşırlar. Yəqin ki, ölsələr yeniliklər bir olacaq, amma bunu hələ də çətin demək. Çünki belə deyək, yaxşı kübrəli torpaq olmayan yerdə təzə ağaclar çıxmayacaq. Bəlkə köhnələr quruyacaq, amma təzəsi çətin çıxar.
Belə olar, baxaq görək. Yəni şəraitdən hər şey asılıdır. İmkanların yaradılmasına. Mən minnətdaram sizə, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Siz sağ olun.
Emin Hüseynov idi studiyamız qonağı, Reportyon Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru. Mən Əktürisiyyə, birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Siz bizi azadlıqradiosu.az saytından dinləyirsiniz və Türk Saat, üstəgəl Hotbird peyklərindən də bu prosesi həyata keçirmək mümkündür. Bütün parametrlər hələ azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.